Marko, okapitulu kekwi la kwana. Kalije kwa kamba oloneke vivali, okupitila kofipashkwa, kwenda kofeshta yombolo kajikwete etumbisa. Kwenzeo vitunda vinene, lava kwa visonewa, wakala loku sanda ndezi watena, okuhukwata la tutu awo wipaya. Momo vati,
kofeshta yopashkwa hakoko, sanga kuya ema pokatikomano.
Kwenzezi Yesu wakala, vombetania, vonde ya Simono ukwavirundu, osimbu atumala kukulia. Kwe ya ukai wambata ukambutika kongwendu yotiri ya tina chalwa, yu wate ya ukambutika, waitira ongwendu ya zovuto waye. Pwen kwa kala vamwe, vati funguila po katikavo, vati,
ongwendu ya pesekela nye. Mamo ndachatava okuti ongwendu e yilandisiwa ovita vitatu vya lusendu ha viechi wa kolosuke.
Kwenze vopopia. Pwen Yesu wapopia ati?
Akale, wusakala saila nye. Momo wandingira upange uwa. Momo losuke wukasi la viongo huu. Kwenze eti utipanga, utena okubiringo henda. Pwanyame, koka singo huu lame. Eye walinga etia tena, wawawekela etimbali yange okukendiwa kwalyo osimbuka lya file. Kwenze mopya lene siti. Otili, kwonha, ondaka yiwa yikundirwa, kwo sikirulieve, eti ukai walinga, tukotu kuilwa onjivaluko yaye.
Oto, Yuda Isikariote. Umwe pokati kekwini yato la babali, waenda kwa vitunda vinene, opakwira kokwabo. Kwenze etivati yeva vayolela, yu bali kuminya okumwinya olombongo. Kwenze wasanda evero lya sunguluka lyoku upakula. Keteke lya tete lyo festa yombolo kajikwete etumbisa, ailyo eteke vaipa okameme ko pashkwa, olondonge vyaye vyopula viti,
kupi oyongola okutioko tukuyalela okulia opashkwa.
Kwenze watu mabavali kolondonge vyaye. Wabasapwira ati.
Kwendi vimbo. Omo wungwalehena lulume wambata esangalio baba. Ukwami. Kwenze mwosia ingina popila mwilianzo yato hoti. Ulongisi ati. Onzo omundilila opashkwa kumwero londonge vyange yikasipi. Kwenze yemwene ule kisa ohondo inene, yika siko sapalalo, lovi kwa tabiato, to sitangiri iwa ale, omo utu yalela.
Oto olondonge vya tunda, vya ingina vimbo, yu vya sangandeti ya popia lavyo, kwenze vya ngiri ya opashku. Kongonosi, we yale kwi la babali, osimbu batumala kwenze vakala lokuria, Yesu wa popia lavo ati,
mopya lene siti, otili, umwe wene omakula, haiye okasilo kulira kumwela ame.
Vafetika okusumwa, yuvopula omunu omunu. Vati,
ame.
Kwenze, wapopya lavo ati,
umwe pekwina babali, haiye omingina kumwela ame. Monomanu wenda ndeti tsoso nehiwila. Pwanyo omunu monomanu apakwi wala ye gongo yaye. Omunu wato inse ndakavo titile.
Osimbu wakala lokuria, oto wanyangula ombolo. Waji sumuluisa, kwenze waji timbula, yu wajeta kokwavo. Kwenze ati,
tambuli, eji etimbali yange.
Wanyangula okopo, eti aji pandwira, wajeta kokwavo. Kwenze vonsi wanyuako, yu wapopia lavo ati,
Eyo sonde yange yotisila, yipesilwa balwa, mopya lene siti, otili sinyu ibali kepako lyuyuba, teke teke ndinyuina epako lyokaliye usoma wasuku.
Eti vaimba otisungo, oto batunda, kwenze vainda komunda yoliveira. Oto Yesu wapopya lavo ati,
Enevosi unzanduluka, momo tasonehi watiti, mbeta ungombo okutilomeme visandoka. Pwai, eti okutinda pinduka, ndu tetekeli kongalilea.
Petulu wapopia la ye ati,
ndangovo siva kuyandruka, hamo amesu kuyandruka.
Kwenze Yesu wapo pia la ye ati?
Mopia love siti, otili, ove, etairi, uteke ulo, osimbwe kondombolo kariali lile luvali, olingala lutatu.
Kwa ipetulu okupopia, wapa namala zaalwa ati?
Dango chingokela kufila kumwe love, hamo siukulikali.
Kwenze, aeto wapopia wonsi. Otove ya wotumbo, tatu kuiwa njesemane. Kwenze wapo pia lolondonge vya ye ati?
Tumali ikulo, osimbu ndiri kutirila.
Kwenze wainda la Petulu, la Tiago, la Yohana. Oto wafetika okutokoterwa loku sakalala. Kwenze wapo pia lavo ati?
Utima watekera kukufa. Kali ikulo, lavululi.
Oto wamako kamu, kwenze wawira posi. Wali kutirila okuti, ndatitawa ola yulo mboke. Kwenze walinga ati?
Aba, atate, ovinavyosi viteli walove. Nzupe okopoei. Haimo itimanga hatoko. Te tiove wapanga.
Kwenze weya wabasanga wapekera. Yu wapo pia la Petulu ati?
Asimono, wapekela? Kwatilele okulawulu ila kumwelame ola yimwamwe? Lawululi, kwenda likutiriri. Okutiye yonzo kali usangi. Ochili utima ukasilombiri. Mwaye timbali alengera.
Kwenze, wainda vali. Wali kutilira. Olondaka vyato ayo apopia. Kwenze we ya vali, yu wabasanga vapekera. Momo obaso avo alemiwa. Kavakuni hile ndeti wokumbulula. Oto we ya vali onzanza ya tatu. Yu wapopia lavo ati.
Haimo upekelela lokupuyuka, chitela, ola ya pitina. Molomanu wapakui wapovaka awa kwa kandu. Pasuki, twendi, tali, uomakula okasichipepi.
Osimbu wakala lokupopia, aeto Yuda eya, aye ume fokatike kwini ato lavavari. We yalo wini wambata olosipata lolo huyu. Watu unda kovitunda vinene, loku kwa visonewa, loka akulu. Wai uopakula, wavanya ale ondimbukiso ati.
Usipula eye ukwati, kwendila yelu tate.
Kwenze eti akeya, wasungama kokwaye, yu walinga ati.
Arambei.
Kwenze wasipula, yu vokwata. Wai ume wakala kumwe lawa. Wapo lao sipata yaye, kwenze waveta ukwenze wotitunda tinene, kwa sonja etuliaye. Yesu wapo pia lao ati?
Watundi lolo sipata, lolo mbweti, okungwata ndo chingumba? Ndakala lene etekele teke okulongisa vonembele, kwenze kawangwateli, puwai talingi wila ndoto okuti, ovisone huabiringiwa.
Kwenze vonsi, vosia, vatira. Ukwenze umwe wokwama otitwanyima. Walisikilira ngo onanga yobalatanya. Yu wokwata. Pwaye ye wasia onanga yobalatanya watira ngo ndoto. Oto, batwala Yesu kotitunda tinene. Obitunda vyonsi vinene, lakulu, labakwa visonewa, vongoloka ale. Kwenze Petulu wokwama otitwanyima. Toke bokati kotitali tsotitunda tinene. Watu malela kumwela kwenze vato okuyota ondalo. Kalijo vitunda vinene lekangaliosi ya sanda uvangi wokupisira Yesu okufa. Mwai kabosa ngele. Momo valwa wawimbira uvangi wesanda. Mwai obovangi havo kari sokaele. Kwenze vamwe vavotoka okuwimbira uvangi wesanda vati.
Toyeva. Walingati, nyola onembele ya tungi walovaka. Kwenje voloneke vitatu nunga ikuavo kaitungiwa lovaka.
Haimo, ndango obovangi avo kari sokaele. Otitunda tinene, zavotoka pokatikavo. Kwenje, zapula Yesu titi.
Kukumbulula chimwe, avava kupindikila nye.
Kwa Yesu, mwano. Kakumbulu ile chimwe. ocitunda cinene chopula vali citi
ove u Kristu omola wo osivaiwa ale
Yesu ati
ame kwenze umola mulomanu okutumala kondyo yunene lokuyalale ndeokiru
oto ocitunda cinene chatola onanga yaye citi
tuyongwila nyeva liolombandu kwa yevi eto nai wasokinye
kwenze vosi tuopisa vati
wasesambela okufa
oto vamo yafetika okusiyira kwenze okusitika otipalataye voveta lokulinga vati
upilula
akwenze vato eti votambula votendula ovikusi eti petulu wakala kombwelo votitali kweya ukayi upika wokondo yocitunda cinene okumola petulu oyota wovanza ati
lovevo wakala lunasara Yesu
mwayeye watilikala ati
echo popya sichi sichi evite
kwenze watunda waenda pombundi oto ekondombolo lialila kwenze ukayi watso upika womona yu wafetika vali okupopya lava vatayi ati
umwe wavo
mwayi petulu watilikala vali kwenze okasimbuna itongo aba vatayiko vapopya la petulu vati
ochili uwavo momo ungalileya
mwayi yeye wafetika okutilisingalela lokulisinga ati
omunu wacho watukuli amesi umwi
aito ekondombolo lialila vali kwenze petulu waivaluka ondaka ye na Yesu wapopya laye ati
osimbu ekondombolo kalialilile luvali olingala lutatu
okutisokolola walilatalwa.